coming.
Lau segundu eta berrogeita meretzi eunen. Denbora hori besterik, denbora hori bakarrik behar izan du Felix Zendex, hogeita bi urteko australiarrak Rubik kuboa osatzeko, eh? Lau segundu eta berrogeita meretzi eunen nahikoa ditu Rubik kuboa osatzeko. Alegia, koloretako dadoz osatutako kuboaren alde bakoitzari zegokion kolorea usteko. Bera da, Rubik kuboa osatzen munduko txapeldun berria. Gorka, otai, egunon Gorka.
Eso, egunon.
Euskal Herrian eba ditugu Rubik kuboa berehala, osatzen duten lagunak, ez
da? Hori da.
Eh? Ea ba.
Bai. Edero Lebentzia naiz, 17 urte ditut, Arrigorriagako naiz, eta Rubik kuboa 7 segundutan egitea gain naiz.
Julen Simon naiz, 19 urte ditut, eta nire errekorra 8,45 segundu dira.
Ni unai Castillo naiz, Galdakaokoa naiz, 17 urte ditut eta nire marka pertsonala kubo rubekarekin 13 segundu dira.
Bueno, hace marca que 7 segundu ederrek Julenek 8,45 eta Unaik 13 segunduan egiten du.
Hori da.
Rubik kuboa.
Gazteuek dira Rubik kubolarien belaunaldi berria osatzen dutenak.
Aha.
Ze duela 44 urte Erno Rubik izeneko hungariarrak sortutako jostailuark loraldi berria bizi du, Modan dago berriz ere.
Beti kubo bat daukat eskoen artean, orduan igual egon batean igual 3, 4, 5 ordu jartzen ditut praktikatzen. Adibidez, musika entzutea edo pelikula bat ikusten edo eskolan ere bai, patioan edo adibidez klasean pues, lan bat bidaltzen digute eta bueno, amaitzen dut eta amaitzen dudanean ba kubarekin jartzen naiz praktikatzen. DBH-ko laugarren mailan hor ezin nuen kuboa erabili, baina nik erabiltzen nuen eta ba ia egun guztietan kentzen zidaten.
Ni orain dela urte bat nau kolekzioan atzen kuboak, baina duela bi urte eta horrela jende pila bat, adibidez Instagramen, YouTubeen, jende pila bat ikusten neban kuboekin, eta ni esan nuen, ba, bueno, probatuko dut, eta...
Eta hori xe da ez, garai batean ahoz-aho transmititzen zen ezagutza hori, milenialek sare sozialen bitartez jasotzen dute. YouTube eta horrelakoetan zintzilikatutako tutorialen bidez ikasten dute Rubik kuboa nola osatzen den.
Utzia zugure entzule galdera egiten, goiz osoan zer galdera asko indizkiegu eta edarki asko erantzun dituzte, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Zenbat denbora behar duzu Rubik kuboa osatzeko, ondo osatzeko, ez egaizki osatzeko.
Orduak eta orduak agian, ez da.
Rubik kuboa ondo egiteko zenbo denbora behar duzu. Entzun duzu, Bueno, Gorkak lortu dituenak izugarrezko txapelduna dira. Ederrek 7 segunduan, Julenek 8,45 segunduan, eta Unaik 13 segunduan. Zuk zenbo denbora behar duzu Rubik kuboa osatzeko. Rubik kuboa garbi dago bigarren gaztaroa bizitzen ari dela, eta horren lekuko Gorka zabaldu diren denda espezialduak.
Hori da, eta horietako bat dago Bilboko Mazarredo Zumarkalean, Salbeko Zubiparean, hortxe dago JGN informatika denda, eta duela 3 urte hasi ziren Rubikak saltzen eta espezializatu egin dira denda horretan ba Rubik kubo eta bueno kuboak esan dugu dena den Manu horrek arazoak sortzen dizkigu zen denda horretan kubotik gutxi dute bertan dauden Rubik askok forma mordo batekoak topa ditzakegulako bertan badakizu orain garai batean kuboak ziren Rubikak gaur egun ja ehunka edo milaka formakoak topa ditzakegu Unai Castillo saltzaileak adierazi digun bezala
kuboa normala tetraedroak edo dodekaedroak, forma asko, eta batez ere, ointxe modan jarri da, hiru dimentsioko impresioarekin ba, forma ezberdinak ematen. Kubo normal bat, forma bat eman, adibidez Pokemon baten itxura eman, edo Star Warseko itxura bat eman, eta horrela, inkontableak dira, osea, dauz marka pillo bat, eta marka bakoitzak, kubo, adibidez, 200 kubo ditu, eta zelda gutxienez, ba, 2000 kubo ezberdin daudela, edo gehiago. Ni dendan lan egin dut, eta guztiekin eraman nahi zondo ze, jendea hartzen ditu, mezklatzen ditu, eta ni berriz egin behar dituz. Oso komplikatu da.
Bueno, kubo esaten diogu, baina gaur egun forma oso diferentea dauzka. Pokemonak ere badaude.
Star Warseko pertsonaiak ere aipatu ditu.
Rubiken estilokoak. Entzuleak, hasi dira, iritziak ematen Gorka. Bate dio, sekula santan ez dut lortu kubo hori bukatzea, pazientzia gutxi daukat. Beste batek, egun osoa hortan emango banu ere, ez nuke osatuko Rubik kuboa. Bueno, esan dugu orain modan jarri direla Gorka 3D inprimagailuekin egindako Rubik berriak.
Bai, bueno, eta eskolara itzultzea bezala ere izan da pixka bat, tetraedroak, dodekaedroak eta kasik nolakoak diren ja ez dakigu, baina Rubik kuboetan badirela badakigu.
Itzule batek dio, ni behin hasi nintzen egiten, enuen lortu, aspertu nintzen, desmontatu egin zuen,
eta ondo desmontatu.
Piezak askatu.
Dadoak askatu.
Askatu, pieza dira, askatu eta ondo egin zuela.
Bai,
claro.
Ayori trampa da.
Claro, ya, baina, bueno, es que saiatu omentzen orduak eman omentzituen, eta ja, desesperazioa jota, erabakizuela desmontatu eta berriz ere montatzea polipolita geratu zedin.
Bueno, jendeak zukarra du, Rubik kuboen zukarra, eta behar bada orain arte entzun duguna entzun da, baten batek pentsatuko du, batez ere, milenialen artean zabaldu dela sukarra hau, ez da, 18-19 urte dituen jendearen artean, frikiak esango du behar bada, baten batek, frikiak. Bueno, horrelakoak ere badira, horrelakoak ere erosten dituzte Rubik kuboak, baina beste mota bateko Rubik zaleak ere badira.
Batez ere, ointxe bertan gazteak, nire adinetakoak, 17 urte, edo pizko gutxiego, 15-25 urteko pertsonak, asko erosten ditu, batez ere koleksionistak direnak. Gainera, pertsona, adineko pertsonak, txikitan zeukala kubo Rubika, eta berriz ere ikusten dutenean, esaten dute, ai bai, kubo Rubika lehen egiten nuen, eta orain, ba, bengo, probatuko dut berriz, eta asko saltzen da, bai.
Bueno, jolasteko ez ezik Gorka, bildumak egiteko ere erosten dituzte batzuek, ezta?
Hori da, eta Unai Castillok berak ere badu bere bilduma, eh?
Ni ontsi bertan 50 gutxiro gabera ditut. Arraroena, ba, adibidez, dekot bat dela lau bider bosta, dekot bat dela, deitzen dela pentakle, zedakubo bat barnean, izar itxura bat duela eta biratzen duela barneko partea eta biratzeko oso arraroa da.
Bueno, Unai, Eder eta Julen bezalako jendea elkartuko da asteburu honetan, Iruñean, Iruñean egingo delako asteburu honetan bigarren Iruña Opena.
Bai, ze txapelketak egiten dira.
Hori da.
Rubik
jokalarien txapelketa izango da, txapelketa handia izango da. Gainera, Julen Simon antolatzaileak azaldu digu bezala.
Okurritu zitzaigun ea zergatik ez genuen txapelketa bat antolatzen hemen Iruñean, pixka bat afizioa ezagutzera emateko. Iaz 65 pertsona egon ziren. Eta urtean 100 lortu nahi genituen, eta 87 apuntatu dira. Gehiengoa mutilak dira, neskak esan behar dago ba, gutxi apuntatu direla, ez dakit zerratik. Eta adina, bueno, adin guztietakoak badira. Gehiengoak ba, 15 urtetatik, 25 urtetara izango dira. Baina, bueno, badago 10 urtetatik bera ere, eta 50 urtekoak ere badira. Gutxi gora bera, erdia hemen Nafarrokoa da, eta gero badira ere ba, Espainiako beste puntuetatik etorritakoak, ba, Madriletik, Bilbotik ere, Bartzelonatik, Murziatik ere etorriak dira, eta gero ere Frantziako batzuk ere etorri dira.
Entzun duzu beraz, ia 100 lagunek hartuko dutela parte, bigarren Iruña Open Rubik kuboen txapelketan.
Hori da, eta bakoitzak bere modalitatean, ze esan dugu, Rubik figura mordoa existitzen dela, baina horiek osatzeko moduak ere ugariak dira, eh? Eta oso desberdinak eta batzuk pentsaezinak.
World Cube Associationa dela ba, asoziazio mundiala, 18 kategoria ofizial ditu, eta aurten Iruñan 18 horietatik 13 egongo dira. Badira ba, kubo ezberdinak eta gero ba, kubo klasikoa, modalitate desberdinak, adibidez ba, esku batekin egiteko edo begiratu gabe egiteko. Incluso oinekin egiteko badago ere modalitate bat.
Hanketako behatzekin ere egin liteke Rubikua?
Oinetako behatzekin ere egiten dituzte batzuek, eta Iruñean ere alaxe egingo dituzte batzuek txapelketa horretan.
Eta esan du batzu begiratu gabe egiten dutela, bai. Ikusi gabe nola demontre da hori.
Bai, jartzen dizute estalki bat begien aurrean, bai. Ez ikusteko Rubik kuboa nola egiten duzun eta pentsatzen dut memorizatuta izango dituztela urrats guzti guztiak eta zenbat aldiz egin behar duten mugimendu bakoitza.
Eta hori harregarri egiten zaigu, baina bueno, horrela esplikatu du antolatzaile den Julen Simonek, ezta?
Hori da, bueno, batzuentzat lagun hauek aipatu dugun bezalaxe ba frikiak izango dira. Mm. Baina gehienok Manu uste baino gertuago dugu tentazioa, eh? Etxean bertan.
Nik hasi nintzen 2010 urtean. Nik kubo bat neukan ja txikitatik, baina ez nuen kasu askorik egiten. Eta egun batean, 2010 nire aita ikasi zuen nola egin, eta esan zidan ba, oso erraza zela, eta esan zidan saiatzeko, eta bueno, saiatu nuen YouTube bideo batekin. Eta bai, erraza zela ikusi nuen, eta bueno, engantzatu nintzen, eta bueno, pues, kubo gehiago erosi nituen eta ikasi eta bueno 2012an ba hasi nintzen txapelketara joaten 14 edo 15 egin ditut txapelketak Madrilen, Euskal Herrian eta Valentzian. Valentziara. Za orain dela bilabete. Espainiako txapelketara joateka.
Uh-huh. Bueno, nork ez du etxean horrelako Rubik kubo bat. Eduki mundu guztia
duka. Eduki bai. Hortxe, gertatzen dena da urte asko pasatzen dituztela hautsez beteta. Hor. Ja. Bazterren batean ahaztuta, ez? Edo agian noizbait lortu genuen osatzea, eta ja ez dugu desmontatzen bada espada, ez da?
WhatsAppa, 688-666-000. Zenbat demora behar duzuzuk, zera, Rubik kuboa egiteko, zenbaten daukazu marka? Zenbateko da zuen marka, esai guzu?
Bueno, hortxe, esan dugu, Rubik kuboako horregoten direla aztuta, baina bai. Askotan kontua hartzea besterik ez da izaten, ez da hartu, eta, bueno, atrebatzen astea, eta gainera gaur egun YouTube-en dauden tutorialak ikusita.
Ederrek esan du, tutorial bate kuesta maduzu, gero oso arraza dela egiteko.
Bari da.
Zaiatu barko dugu.
Bueno, ba, Ederrek berak ere parte hartuko du, asteburu honetan Iruña Open horretan, bai. Eta bere idoloak imitatu nahian ibiliko da.
Dago australiar bat, Felix Sendek izena daukana, munduko txapelduna da, orain dela bi egun edo, egin zuen munduko rekorra. Ez lau, segundu 49, eta gero ba, estatu batuetako mutil bat da Max Park, eta hori oso ona dela ere bai.
Oso
bueno, fenomeno honekin, Manu, azterketa soziologiko bat ere egin liteke, ezta? Ea nola da imposible Rubik kubo asmatu eta 44 urtera oraindik ere horrelako sukarra sortzen jarraitzea, ezta? Bai. Bueno, Unai Castillo saltzaileak badu bere teoria propioa.
Jendea ez daki ez dela hain zaila, eta bat egiten duenean asko ilusionatzen da esaten du, ai ba, alduta hoegin, ba, edo zer gauza egin aldut. Eta asko gustatzen zait jendea ikustea, mugitzen, ume txiki bat egiten, eta oso polita da jendea eta familiak adibidez batera koleksionatzen.
Bueno, beraz, Rubik zalek itzordua dute Iruñean, asteburonetan egingo da, egingo dute, bigarren Open Iruña txapelketa Iruñeko gaztediaren etxean.
Hori da, sailkapen fasea larun batean izango da, goizeko 9:00etatik gaueko 9:00etara, eta finalak igande goizean, goizeko 9:00etatik arratsaldeko ordubiak arte. Ikusleentzako lekuare izango da, beraz, norbaitek pasan nahi badu Iruñeko gaztediaren etxetik, ba, ikustera nola diren Rubik zaleak hor jokatzen, ba, pasada dira, eta eserlekuak ere ez dira faltako, Ah, eta por cierto, Manu, bueno, zu eta biontzat, eta Olaia Urtiagarentzat ere bai, bihar arratsaldean ikastaro bat ere izango da, Iruñeko gaztediaren etxean, Rubik kuboak egiten hasi berriak direnentzat, alegia ideia handirik ez daukagunontzat, Beraz, bertan ere joan gaitezke.
Segur ez dago jakiterik, saiatzen baldin bagara akaso lortuko dugu Felix Zendeksen errekorrago batzea, 22 urte ditu, australiarra da, eta 4:59 behar ditu.
Berak, munduko txapelduna da.
Munduko txapelketa.
Bueno, 4:59 eunenetan,
Bai.
Tiketik.